Siden skyderiet i Fields søndag eftermiddag florerer stadig videoer af hændelsen på sociale medier. Det handler blandt andet om voldsomme billeder og videoklip, hvor skrigende mennesker flygter, mens man hører skud i baggrunden. Andre videoer viser gerningsmanden gå rundt med sit gevær. Politi og myndigheder opfordrer til, at man ikke deler videoer og billeder, særligt af ofre for skyderiet naturligvis, men også andre, altså flygtende mennesker med panik i øjnene. Mange forældre skal lige nu forholde sig til, at deres børn og unge kan støde på de videoer når som helst, og det vil jeg om et øjeblik tale med Stine Liv Johansen om. Hun er lektor i børns medier og forfatter til flere bøger om emnet her, altså digital dannelse og hvordan man som forældre skal forholde sig til børns sårbarhed over for den slags. Du er velkommen til at give lyd, hvis du har synspunkter i forhold til det felt, altså hvordan man håndterer, at ens børn, de meget nemt på TikTok eller andre sociale medier, får den her grusomme virkelighed lige i øjnene. Stine Liv Johansen, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er dit bedste råd til en forælder, der ved, at deres børn kommer til at forholde sig til de her voldsomme billeder fra Fields?
Jamen det er at prøve at finde ud af, hvad er det, barnet ser, altså hvor er det, barnet ser det henne. Og det gør man jo bedst, hvis man spørger. Men man skal passe på med at starte med at antage, at de har set nogle bestemte ting. Så udgangspunktet må være at spørge barnet, hvad det er, de har set, og så faktisk være klar til at lytte og ture og høre efter, hvad det er, barnet siger.
Det kan godt være vanskeligt at få adgang til den digitale del af børnenes hjerne. Hvad er dit bedste råd til at komme på bølgelængde med dem der?
Jamen det er at vise dem i ord og handling selvfølgelig, at man faktisk gerne vil høre, hvad de siger, og at man godt kan tåle at høre det, de siger. Det gælder i hverdagen med alle mulige ting, de oplever, men det gælder jo i særdeleshed nu, når vi ved, at der er noget på færde, som kan være skræmmende for børn. Så det gælder om at lytte til dem og sige, at du må gerne fortælle mig de her ting, og det er ikke sådan, at jeg tager din telefon, eller at jeg, det behøver man måske ikke at sige så tydeligt, men altså vise dem, at det ikke er noget med, at der er en konsekvens af, at de har set et eller andet. Konsekvensen er, at de skal have trøst og omsorg og mulighed for at snakke om det igen og igen. Konsekvensen er ikke, at de skal straffes eller have skruet ned for deres skærmtid eller andre ting, fordi det er der faktisk rigtig mange børn, der også er bange for, kan ske, hvis de snakker med voksne om deres digitale liv.
Der er jo masser af film, der rummer skydevåben, skudscener og drab og alt sådan noget, som bare er fiktion og film. Og så er der det her, som er meget virkeligt, og som er nyhedsbilleder af mennesker i Danmark, der flygter fra en mand med et gevær. Oplever børnene de to ting forskelligt?
Ja, helt sikkert. Det ved børn godt, er vidt forskellige ting, og de ved jo også, at når der sker sådan noget her, så er vi alle sammen som voksne optaget af det, og det kører på alle kanaler hele dagen lang og på forsiden af aviserne. Så der er de godt klar over, at det her det er noget andet. Men det er vigtigt i den sammenhæng også, at man får fortalt dem, at det her det er ekstremt sjældent. Det er ikke noget, der er sket tidligere i deres levetid, og i virkeligheden i mange forældres levetid. Det er overvist siden, at vi har haft sådan et skyderi, hvor flere mennesker er blevet dræbt i Danmark. Og det er faktisk enormt vigtigt for dem, at man får sat det perspektiv, for at give dem det perspektiv, fordi de selvfølgelig også hører om skoleskyderier i USA og andre ting, men i Danmark er det ekstremt sjældent, at det går ud over uskyldige mennesker på den her måde. Og det er vigtigt, at man får sat det på plads for dem.
Julie Bundgaard er været inde på det program, der hedder Sommermissionen her på Radio 4. Hun skulle til Harry Styles koncert med sin 11-årige datter i Royal Arena lige ved siden af Fields i forgårs søndag. Og de spiste i butikscenteret inden koncerten, da skyderiet begyndte. De flygtede fra centret, og efter at koncerten var blevet aflyst, oplevede Julie Bundgaard det her i metroen på vej hjem med sin datter.
Og da vi så står der, så er der nogle piger ved siden af os, vi skyder dem til at være start 20'erne, som står og tjekker deres mobiler. Og hende den ene finder sig ret hurtigt de her videoer, der florerer på YouTube, og hvor der er sådan nogle thumbnail-billeder af ham her gerningsmanden med et jagtgevær, og et jagtgevær, han peger mod hovedet. Og de her billeder står min datter ser, fordi hun står jo lige ved siden af. Så altså, hun finder ud af min datter nærmest før jeg gør, hvad gerningsmanden hedder.
Julie Bundgaard oplevede altså, at hendes datter fik informationerne hurtigere, end hun selv gjorde. Og det er nok meget klassisk i en tid, hvor vi har nogle digitalt indfødte unge mennesker. Hvordan kan man skærme sit barn mod det?
Det kan man ikke. Altså det viser den her situation jo også meget tydeligt, at det jo også foregår i det her tilfælde i det fysiske rum, at de her videoer bliver vist frem. Og herudover så er det jo sådan, at børn og unge har sådan en delingskultur, hvor de sender ting til hinanden. Men det man kan, det er, at man kan tage en snak, og den skal være alvorlig, om lovligheden i at dele ting. Nu er der også nedlagt navneforbud i sagen, så man må faktisk ikke sige navnet på den her mand, eller dele det videre, eller skrive det nogle steder. Man må ikke dele videoer, hvor man kan se mennesker, der er kommet alvorligt til skade. Så de ting skal man jo egentlig have snakket med sine børn om. Og det kan godt være, at det ikke er lige den første snak, man skal tage i dag, eller skulle have taget i går, men det er en snak, man skal have her over de kommende dage, og det er en snak, man skal følge op på også om noget tid.
Lige præcis den del af retsplejeloven, der handler om, at der stadig er navneforbud, når navnet det er så åbent, som det er. Det kan være ret svært at forklare selv for voksne. Til gengæld det med at forklare børn, at man ikke må dele billeder af skudoffer og sådan noget, det er jo sådan ret nærværende opgave, og politiet var meget observante på det i går ved pressemødet i går morges kl. 8. Lad være med at dele de der billeder, sagde politiinspektør Søren Thomassen, sådan med direkte adresse til, at det åbenbart er sket allerede. Har du et godt råd til, hvordan man får sat en prop i forhold til videresending af sådan noget personfølsomt eller decideret grænseoverskridende materiale?
Jamen, delingskulturen er altså integreret en del af den måde, børn og unge bruger medier på, så det er ikke noget, man bare kan gøre en gang for alle. Det er noget, man skal blive ved med at diskutere, og det gælder jo de her sager, men det gælder jo også sager med seksuelt krænkende billedmateriale eller andre ting. Så det er noget, man skal blive ved med at tale om, og man skal sørge for, og der vender jeg lige tilbage til det, som jeg startede med at sige, man skal sørge for, at når man gør det, så laver man en åben linje til sine børn, sådan så de faktisk tror på og stoler på og har tillid til, at de kan komme til en som voksen og snakke med en om det. Så man skal forsøge at gøre det på en måde, hvor man ikke hverken skælder ud eller udskammer eller truer med konsekvenser, men hvor man viser barnet, at det her det er noget, vi kan tale om, og så viser man dem på samme tid, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt, altså hvad man må og hvad man ikke må. Det er en svær balance, men det er en man er nødt til at tage på sig som forældre, både selvfølgelig i den her sag, men også i forhold til børns digitale liv i det hele taget.
Det sagde Stine Liv Johansen, der er lektor i børns medier ved Aarhus Universitet og forsker i børn og unges mediebrug. Du lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 13 minutter over 7. Priserne på mad og energi og brændstof skyder i vejret, og det kommer i den sidste ende til at ramme oplevelsesindustrien. Det viser en undersøgelse, som Dansk Erhverv står bag. Organisationen har spurgt godt 1000 danskere, hvor de forventer at bruge færre penge, når deres rådighedsbeløb falder. Og det ser ud til, at det bliver Tivoli, andre forlystelsesparker, biografer, spillesteder, der kommer til at i citationstegn, eller gåseøjne, betal regningen, altså få færre besøgende. Christian Skriver er seniorøkonom ved Dansk Erhverv. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor bekymret har man grund til at være for de kommende år, hvis man tjener sine penge ved at være selvstændig i oplevelsesindustrien?
Jamen, den høje inflation og den økonomiske udvind giver god grund til bekymring i oplevelsesindustrien, specielt set lys af, når knap halvdelen af danskerne tænker, at de vil et af de steder, de vil spare penge af, er på oplevelser. Det er en stor udfordring for oplevelseserhvervet, der nu igen står over for et potentielt nyt økonomisk tilbageslag. Under coronakrisen var det oplevelseserhvervet, der havde det største økonomiske tilbageslag. Det var fordi, at med den høje smitte og restriktionen gjorde, at vi danskere ikke kunne komme på restaurant. Vi kunne ikke gå i biografen, vi kunne ikke gå i teater, vi kunne slet ikke gå lige så meget i Tivoli. Så nu ser det ud til, at det igen er oplevelseserhvervet, der har udsigt til at blive ramt, når danskerne skal spare penge. Og det er altså tale om sådan et dobbelt økonomisk tilbageslag for oplevelseserhvervet.
Det, der så er forskellen, det er, at før kunne man jo skælde ud på politikerne og sige, at det er også fordi, de har indført alt for mange restriktioner. Det var der nogen, der i perioder brugte det som argument. Det her, det er jo altså danskerne, der sådan helt frivilligt lægger deres penge et andet sted. Har I overblik over, hvor stor en del af den hidtidige indtjening, der kommer til at forsvinde nu?
Nej, vi har ikke, det er for tidligt at sætte sådan konkrete tal på, hvor meget det kroner og øre kommer til at hvad det kommer til at betyde. Men det er selvfølgelig brandærgerligt for oplevelsesværen, der nu igen står over for eller har udsigt til en hvad kan man sige, økonomisk tilbagegang. Det er endda rigtig ærgerligt, fordi branchen sådan set samlet set er kommet flot igen oven på coronakrisen, hvor der nu her på den anden side af coronakrisen er kommet flot fremgang i beskæftigelsen.
Dansk Erhverv har altså spurgt godt 1000 danskere, hvad vil du eller I bruge færre penge på, hvis husstandens månedlige rådighedsbeløb falder med omkring 10%? Og det er jo en virkelighed, som mange står i. Altså inflationen har ligget mellem 7-8% de seneste måneder. Det dækker over en gennemsnitlig stigning på 7-8% på de varer, man køber, når man har det her nogenlunde gennemsnitlige liv. Og mange af stigningerne udspringer også af, at priserne på gas og brændstof er de højeste i mange år. De fleste svarer, at det kommer til at betyde, at der bliver købt færre oplevelser. Altså enten kulturelle tilbud, restaurantbesøg, ferier i udlandet, og så er der også varer som elektronik, bøger og møbler og den slags, som man vil skære på. De butikker, som man så bruger færre penge i, altså hvilke butikker er det helt konkret?
Jamen, i dag er det sådan, at vi bruger præcis lige så mange penge i detailhandel som for et år siden. Men priserne er så steget, så vi får færre varer med hjem i indkøbskurven. Altså på trods af, at vi bruger lige så mange penge. Og som du selv siger, det er især sådan som fødevarer i detailhandel, der er steget i løbet af det seneste år. Og vi skal jo have mad på bordet, så at sige. Og når fødevarepriserne stiger, så sparer vi, så i stedet bruger færre penge et andet sted. Og det er især det vi kalder sådan forbrugsvarer, og som vi også siger, det er især sådan elektronik og møbler til boligen, hvor vi egentlig har set, at det egentlig faldt ret kraftigt i løbet af det seneste år. Men med til den historie hører så også, at under coronakrisen, der begyndte man at købe ekstra meget af netop forbrugsvarer. Da danskerne blev bedt om at nedbringe vores social kontakt, ikke tage på restaurant eller ferie i udlandet, så begyndte vi at bruge, i stedet for at begynde at bruge penge på sådan noget som forbrugsvarer, og vores køb af elektronik, møbler og lignende, det steg faktisk ret kraftigt. Så på trods af, at vi har set et fald i løbet af det seneste år i købet af forbrugsvarer, så er det fortsat større end før coronakrisen.
Jeg vil da gerne sende det her spørgsmål, som Dansk Industri har stillet til de 1000 respondenter i undersøgelsen, videre til dig, der hører Radio 4 morgen her til morgen, hvis du har lyst til at skrive en sms til 1424. Altså nu, hvor rådighedsbeløbet skrumper i husholdningen, hvad er det så, der bliver skåret ned på? Altså mad skal man jo have. Undersøgelsen dækker også over, at cirka hver tredje svarer, at man vil bruge færre penge på at investere i aktier. Og det er jo også en tvivlsom fornøjelse i øjeblikket. Er der noget, der overrasker jer i undersøgelsen her i Dansk Erhverv, Christian Skriver?
Nej, vi var egentlig ret overrasket over at netop var oplevelser og ferie i udlandet, som endte op i toppen. Det er noget, som vi har holdt tilbage på. Vi har holdt meget tilbage på her under coronakrisen, og vi egentlig forventede, at danskere egentlig havde skøjlet lidt elegant henover det, egentlig ikke var de steder, hvor de ville spare, så det var vi egentlig ret overrasket over.
De stigende boligrenter betyder også, at nogle boligejere får færre penge til forbrug, simpelthen fordi de skal bruge flere penge på at sidde i deres hus. Altså renterne på de populære kortfristede lån, dem der hedder F1 og F3 og F5, er steget ret mærkbart siden årets begyndelse, og det gælder også nye boligkøbere. Især hvis man optager et fastforrentet lån, at renten er højere, og der skal altså betales flere penge hver måned, og det giver færre penge til alt det andet, man går og laver i et menneskeliv. Kan det aflæses i forbruget allerede nu, Christian Skriver?
Vi kan ikke læse det endnu i forbruget. Det har vi i hvert fald ikke vist tendenser til, men det er jo bare nogle voldsomme stigninger, der er sket i renterne. Det har jo særlig betydning, som du selv siger, for dem med variabel forrentet lån, og dem, de nye, der træder ind på boligmarkedet, der kommer til at opleve, at de skal betale mere for realkreditlånet. Til gengæld kan vi se en, har vi en sådan stærk, en god indikation på, at det er særligt, at de boligejere, der varmer boligen op med naturgas og olie, der begynder med at tænke mere over, hvordan deres forbrug ser ud fremadrettet. Det er da egentlig også en ret god grund til, det er prisen på naturgas er i øjeblikket 125% højere end for et år siden. Til sammenligning af de danskere, der får boligen varmet op med fjernvarme, der er prisen steget med 4% i løbet af det seneste år. Så vi ser altså i højere grad, at de boligejere, der har naturgas og olie, der tænker over, hvordan deres forbrug skal se ud fremadrettet. Og det har måske ikke så stor betydning lige her på den her tidspunkt året, hvor solen står højt på himlen, og hvor termometret på ens radiator er skruet helt i bund, men det får ret stor betydning, når vi kommer på den anden side af sommerferien, og det igen bliver nødvendigt at varme boligen op. Så er det noget, det er et af de steder, vi holder skarpt øje med, det er der henad.
Tak fordi du var med og ville hjælpe med at fremlægge undersøgelsen, Christian Skriver.
Selv tak.
Seniorøkonom ved organisationen Dansk Erhverv. Vores lytter Jesper, han skriver, at cigaretterne var det første sted, vi begyndte at spare, så vi har mere til oplevelserne. Jeg sidder lige og skuler ned i undersøgelsen for Dansk Erhverv og ser om det. Cigaretterne har altså ikke deres egen kolonne, men det er et sted, hvor Jesper sparer. Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen er fra Nordfyn og skriver, vi skulle have været på køreselvferie til Italien i næste uge. Det afbestilte vi simpelthen grundet de vilde priser på brændstof, og så har vi bestilt ferie til efteråret i stedet for, i håb om, at brændstofferne bare vil komme lidt ned. Og ellers må vi afbestille igen, er strategien på Nordfyn. Man kan skrive til Radio 4 morgen på nummer 1424. Jeg vil da gerne høre, hvad du skærer ned på i en tid, hvor rådighedsbeløbet bliver mindre i næsten alle danske husholdninger. Lige nu er klokken 7.22. Det er tirsdag morgen. Den sigtede for skyderiet i shoppingcentret Fields i København blev i går eftermiddags afhørt i grundlovsforhør og fængslet i surrogat i 24 dage. Det dækker over, at den 22-årige i stedet for et normalt fængsel bliver varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling og skal mentalt undersøges. Det fortæller anklageren Søren Harbo.
Det er både hans adfærd, men det er også nogle udtalelser og noget viden, vi har om ham fra vores sagsakter.
Det faktum, at den anholdte 22-årige viser tegn på psykiske lidelser, vækker dårlige minder hos Mia Christina Hansen, der er formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Udover at hun føler meget med ofrene og deres familier, så gør det hende trist, at der efter alt at dømme er tale om en ung mand med svære psykiske problemer.
Det gør mig jo rigtig, rigtig trist. Og, altså allerførst og fremmest, så er jeg jo rigtig ked af det på vegne af de mennesker, der har mistet livet og deres pårørende og alle de mennesker, som er involveret i det her. Og så er det jo igen, altså jeg tænkte jo allerede, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, nej, bare det nu ikke handler om et menneske, som er psykisk, har en psykisk lidelse eller psykisk ustabil og ikke har kunne få den hjælp, som er nødvendigt, for det har jeg jo oplevet før. At det er det, der har været tilfældet.
Hvordan føles det? Det er meget sådan et rituelt spørgsmål, undskyld, men jeg mener, ja. Det er sådan, hvad er det for nogle følelser, det vækker i dig? Fordi der er ingen tvivl om, at der er nogle personer, som lider mere, end foreningen SIND gør i øjeblikket. Men det, du beskriver, det er, at der er en forhistorie med de her mennesker. Hvad er det for nogle ting, det vækker i dig?
Jamen altså personligt vækker det jo rigtig meget, fordi jeg jo selv har været ude for, at min kollega blev slået ihjel, dræbt af et menneske, som ikke fik den nødvendige hjælp for 6 år siden på et bosted, jeg arbejdede. Så ud over...
Ej, det var et frygteligt irriterende sted, at vi mistede forbindelsen til Mia Christina Hansen. Hun kommer med os igen på en telefon lige om et øjeblik. Hun er altså formand i SIND og Landsforeningen for Psykisk Sundhed, og det er jo altså psykisk sundhed, som er et af... En af de udfordringer, som drabsmanden fra skyderiet i Fields, den 22-årige mand, efter politiets opfattelse, har. Dommerne har altså varetægtsfængslet manden på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage. Også ved tidligere skudangreb, blandt andet i Norge, har der været mennesker med psykiske lidelser, som sidenhen har vist sig at være gerningsmænd til skyderierne. Det er grunden til, at vi ser på perlerækken af ting. Mia Christina Hansen er med os nu igen. Godmorgen.
Godmorgen igen, og undskyld.
Jamen, det er, hvad der sker. Vi havde fat i dig på et meget interessant sted, fordi du sagde, at du har mistet en kollega for 6 år siden, hvor en psykisk ustabil beboer har slået vedkommende ihjel. Vil du ikke lige samle op derfra?
Det vil jeg i hvert fald. Altså, fordi det, der skete dengang, var jo netop, at vi som personale havde længe forsøgt at råbe vagt i gevær over, at der er noget galt her. Der bliver nødt til at blive gjort noget. Og hvor galt skal den her mand have det før? Altså, hvor galt skal det gå før, at hjælpen kommer? Og det er jo det, at vi... Altså, jeg har oplevet sidenheden, og som vi også oplever i sind, er, at forud for mange af de her episoder, har der været mennesker omkring den person, der nu ender med at være gerningsmand, som har prøvet at råbe op i systemet og sige, at der er noget galt, eller personen selv har prøvet ihærdigt at få hjælp. Vi har også lavet været med til at støtte op om en forskningsrapport i 2020, som også viser, at mennesker, som får sådan en dom inden for det psykiatriske, inden for en standningsdom, de har ofte levet et liv, hvor de oplevede ikke at få den hjælp og den tilstrækkelige støtte, som de havde brug for forud for begivenheden.
Der er overhovedet ikke faldet dom, og politiet er ikke færdig med at efterforske det seneste skyderi, altså i Fields søndag, sidst på eftermiddagen. Men det, der er kommet frem, er jo altså, at det her menneske har haft psykiske lidelser af forskellige slags, og der er jo også cirkuleret nogle videoer, som han selv har delt på sin YouTube-kanal, hvor han poserer med skydevåben. Jeg tror måske, mange sidder og tænker, jamen, hvor mange mennesker sidder bag lukkede døre og mangler den hjælp, de har brug for i øjeblikket. Og måske endda med skydevåben i hænderne.
Ja, og det kan jeg jo godt forstå, at tankerne går. Jeg tror ikke, at man skal tænke, at der sidder rigtig mange rundt omkring med skydevåben og venter på at gøre noget. Og det er jo det, der også er så sørgeligt, det er jo, at det her kommer til at stigmatisere mennesker med en psykisk lidelse. Fordi det handler jo ikke om, at mennesker med psykiske lidelser er farlige og er ude på at lave komplotter, hvor de slår mennesker ihjel. Det handler om, at vi har nogle mennesker, som ikke får den rette hjælp og støtte, og som ender med, at der kommer situationer, som bliver farlige, hvor de bliver til fare for sig selv eller andre.
I alt 30 mennesker kom til skade ikke ved selve skyderiet i Fields, men altså 10 mennesker blev ramt af skud, og yderligere 20 kom til skade, mens de flygtede. Den her 22-årige mand blev anholdt kort efter, og er altså fængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage. Nu siger du noget med at stigmatisere psykiske lidelser. Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg med, at det, jeg oplever, når jeg møder folk og taler om, hvad jeg laver og hvad mit arbejde er, så det første, de siger, det er, ej, hvordan tør du det? Og så bliver jeg faktisk rigtig ked af det, fordi det her, det er jo ganske almindelige mennesker, der får en psykisk lidelse. Det er jo ikke en bestemt gruppe mennesker, som er mere udsatte end andre. Det er jo noget, der kan ske for os alle sammen, og det er jo ikke mennesker, som er farlige som udgangspunkt. Der er jo ikke nogen, der er født farlige. Det er jo kærlige, omsorgsfulde mennesker, kan det sagtens være. Altså, det er jo alle mulige slags mennesker. Så det her med, at man tænker, at når man har en psykisk sygdom, så er man farlig, det bliver jeg rigtig trist over.
Det sagde Mia Christina Hansen, formand i SIND, som altså er Landsforeningen for Psykisk Sundhed, som understreger, at hun jo altså først og fremmest føler med ofrene og deres familier. En af vores lyttere skriver til os, hvorfor er der ingen, der stiller spørgsmål til, hvordan det kan lade sig gøre at være medlem af en skydeklub, når man har en psykisk diagnose? Og det er et fint spørgsmål, som sagtens kan komme i opfølgningen på det, der er sket, altså den nyhedsmæssige dækning her på Radio 4. Det kom frem i går, at den 22-årige mand, som er anholdt efter skyderiet og sigtet i sagen, var medlem af en skydeklub på Amager. Han havde ikke selv våbentilladelse til de våben, som blev brugt ved skyderiet, men våbnene er som sådan lovlige. Det er endnu ikke kommet frem, hvordan de er skaffet, men politiet efterforsker selvfølgelig også i relation til hans gang i skydeklubben. Det her er Radio 4 Morgen, og man kan skrive til os på nummeret 1424, hvis man har kommentarer eller opfølgende spørgsmål til noget af det, som vi dækker i nyhedsbilledet. Efter nyhederne, som du lige får et lille brush up på her om et øjeblik med Asbjørn Møller, skal vi blandt andet se på konflikten i SAS, der betyder, at rigtig mange menneskers sommerferie lige nu hænger i en tynd tråd, i hvert fald ferierejsen, som skulle foregå i et SAS-fly. Den vender vi os mod efter nyhederne. Lige nu er klokken 7:30.
Den formodede gerningsmand fra skyderiet i Fields søndag aften er blevet dømt til varetægtsfængsling i surrogat. Det betyder, at han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling i stedet for et almindeligt fængsel. Politiet har tidligere oplyst, at den formodede gerningsmand var kendt i psykiatrien. Men man skal altså ikke tænke, at folk med psykiske lidelser er farlige. Det er budskabet fra Mia Christine Hansen, der er formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed.
Jeg tror ikke, at man skal tænke, at der sidder rigtig mange rundt omkring med skydevåben og venter på at gøre noget. Og det er jo det, der også er så sørgeligt. Det er jo, at det her kommer til at stigmatisere mennesker med en psykisk lidelse. Fordi det handler jo ikke om, at mennesker med psykiske lidelser er farlige og er ude på at lave komplotter, hvor at de slår mennesker ihjel. Det handler om, at vi har nogle mennesker, som ikke får den rette hjælp og støtte, og som ender med, at der kommer situationer, som bliver farlige, hvor de bliver til fare for dem selv eller andre.
Hun henviser til, at mange med en psykisk lidelse altså ikke gør skade på nogen.
Selvom at det virker voldsomt, at vi oplever, at de her episoder sker ind imellem i løbet af årene, så er der jo rigtig mange mennesker, der lever med en psykisk sygdom, som jo ikke er syge, eller som ikke er syge, som ikke gør noget voldsomt, og som ikke bliver til fare for dem selv eller andre.
Sagde altså Mia Christina Hansen, formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Og i København ved Ørestads Boulevard ved Fields være afspærret ind til midnat i dag, det skriver Københavns Politi på Twitter. Det sker, fordi der afholdes mindehøjtidlighed i aften kl. 20 for ofre og pårørende efter søndagens skyderi. Bryggeriforeningen har i skjul assisteret og betalt danske ungdomspartiers kamp imod indførslen af en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på året fremlagde regeringen et sundhedsudspil, som ville hæve grænsen for køb af alkohol fra 16 til 18 år, men forslaget blev aldrig til noget. En alliance bestående af ungdomspartier har været finansieret af Bryggeriforeningen, som er en brancheorganisation, og det kritiserer en professor. Dette er en måde at få beskidte penge til at se pænere ud. Det svarer til, at medicinalfirmaer får patientforeninger til at reklamere for sine produkter, det siger Peter Munk Christiansen, der er professor på Aarhus Universitet og beskæftiger sig med lobbyisme. Ansvarlig Ungdom består af 18 ungdomsorganisationer og har kæmpet mod at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol. Det er sket i form af læserbreve og en befolkningsundersøgelse, som understøtter organisationernes politiske holdninger. Det er Bryggeriforeningen, der har betalt for undersøgelsen, som de unge præsenterede for Folketingets sundhedsudvalg. Den nye direktør i Bryggeriforeningen, Nick Hækkerup, var indtil for nylig socialdemokratisk justitsminister. Han erkender, at foreningen står økonomisk bag ungdomsorganisationerne. Men han mener ikke, at der var nogen grund til at nævne det selv ifølge Jyllandsposten. Spansk politi har beslaglagt 3 undervandsdroner, som er i stand til at transportere store mængder af narkotika fra Marokko til Spanien. En bande, som menes at have fremstillet dronerne, er blevet optrævlet. Det oplyser spansk politi ifølge AFP. I alt 8 personer er anholdt i forbindelse med undervandsdronerne, og hver af de 3 droner kunne medbringe 200 kilo narkotika. De spanske myndigheder siger, at det er første gang, at sådanne fartøjer er blevet beslaglagt. Lidt eller måske nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader, varmest i de østlige dele af landet. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. Dansk Erhverv, organisationen, har lavet en undersøgelse, hvor man har spurgt godt 1000 danskere, hvad de vil skære ned på, i det tilfælde, at deres rådighedsbeløb falder. Og det gør det i de fleste husholdninger, enten fordi renten stiger, fordi varme og energi, strøm bliver dyrere, eller fordi renten stiger, og dermed boliglånet bliver dyrere. De fleste har svaret, at der vil blive skåret på oplevelser eller på de der lidt mere ekstraordinære indkøb, som er elektronik, dyre skærme af forskellige slags. Der bliver også skåret ned på ferie i udlandet, og det er ret ekstraordinært, for det er ellers noget, vi har været meget klar til efter en coronanedlukning, der har varet et par år. Jeg har spurgt, hvad du skærer ned på, og Jan har svaret, jeg har skåret ned på lån. Det vil sige, at jeg er blevet færdig med et lån til 4.000 om måneden, så jeg ikke behøver at ændre på mine indkøbsvaner. Lige nu er jeg i gang med et nyt køkken, betalt med rigtige penge. Det farlige i denne situation er det lånefinansierede samfund, vi lever i, hvor en ikke ubetydelig del af lønnen går til at betale lån tilbage. Det er synspunktet fra Jan. En anden kom fra... Jamen, der er sådan et par inputs. For eksempel Jesper, der skærer i cigaretterne, og Ulrik, der har droppet en kør-selv-ferie til Italien. Du må gerne deltage i den her sådan meget uvidenskabelige tilgang til nedskæringsproblematikken. Altså det faktum, at vores fødevarer, som vi jo skal have, og vores energi og brændstof, som vi heller ikke kan undvære, er blevet dyrere. Hvor er det så, at den mangelsituation bliver flyttet hen rent økonomisk? Hvad er det, du skærer ned på? Skriv til nummeret 1424, hvis du lige vil bidrage til det billede i Radio 4 morgen. Nu skal vi tale med en borgmester, der udnævnte borgerne først som sin mærkesag nummer et, da der var kommunalvalg i november sidste år. Vi tager dermed hul på vores sommerserie, hvor vi gennem sommeren skal tale med de nyvalgte borgmestre, gør status på et godt og vel et halvt år i et nyt sæde. Og vi begynder i Haderslev, hvor borgmesteren hedder Mads Skov og kommer fra Venstre. Godmorgen, Mads Skov.
Godmorgen.
Borgerne først, det er noget af et løfte. Hvordan går det med det?
Jo, det går udmærket. Synes jeg, nu er vi jo sådan lige kommet i gang, og vi har sat nogle programmer i gang, ligesom, som også gør, at det er sådan, vi alle sammen skal tænke, både ansatte i kommunen, og også dem, som gerne vil lave noget, som berører borgerne, eksempelvis solceller og vindmøller og den slags ting. Der er det vigtigt, at vi lige tænker på, at der er nogle borgere i kommunen, som også har en holdning til de ting.
Det, der var essensen i dit og Venstres projekt, det var, at man vil involvere borgerne i beslutningsprocesser i kommunen og bringe deres viden i spil. For lige at sådan få en status på, hvordan andre oplever det, så har vi talt med Anne Lind Støns, der er Jyske Vestkystens lokalredaktør i Haderslev. Og ja, hun siger sådan her.
Har vi haft mange sager, vi har skrevet om, der handler om borgere, der simpelthen ikke føler sig hørt i deres møde med det kommunale system. Vi har for eksempel haft en sag, som har kørt i adskillige år med Sommersted Plejehjem, som er en selvejende institution, som Haderslev Kommune har en driftsaftale med, som har fået alvorlig kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi har skrevet rigtig mange historier om pårørende til beboere derude, som faktisk er mest frustreret over, at de ikke bliver hørt, når de forsøger at fortælle om deres frustrationer. Vi har haft adskillige sager i børne- og familieudvalget og i sociale- og handicapudvalget, som har vist, at der er rigtig mange borgere, som føler sig dårligt behandlet. Altså, at de føler sig udfordret på deres retssikkerhed, at de føler, at de bliver mødt med uprofessionel og ikke ordentlig behandling, og de ikke bliver talt ordentligt til.
Mads Skov, du høstede jo anden flest stemmer ved kommunalvalget sidste år, så det lyder som om folk var klar til det. Hvordan er det så at skulle omsætte det? Altså komme ind i sædet med alle de gode intentioner? Er det nemt, eller er det svært?
Nej, jeg vil sige, at det er selvfølgelig noget, som skal arbejdes med i et langt sejt træk, og nu er det jo Sommersted Plejehjem, som vi har en driftsaftale med, og det er rigtigt nok, og eksempelvis på Sommersted Plejehjem, må vi nok indrømme, at der har vi været udfordret, og er der også lige PT og driftsaftale med dem, der er i fare, fordi at de har haft nogle tilsyn, som ikke har været for gode. Og det er jo vigtigt, at helt derude i stedet, at det, at vi lytter til borgerne, også bliver omsat. Og det kan godt tage tid, fordi det var jo netop det, vi hørte i valgkampen, at det her, Mads, det bliver svært. Men det er jo ikke sværere, end at vi også prøver at omsætte det i praksis, de gode råd, vi hører. Og det er også det, som jeg gentagne gange også har fortalt og talt med ansatte i kommunen om, at det er det, vi vil. Og det er nogle gange det, der er meget nemmere, i stedet for, at vi hele tiden, både som embedsfolk og politikere, finder nogle gode idéer, og så vil vi trække det ned over hovedet et eller andet projekt, som vi synes er super godt, og det kan godt være super godt. Men det kan rigtig faktisk også godt være, at det samme projekt vil være meget bedre, hvis vi startede fra gulvet af. Fordi borgerne og de ansatte, de ved faktisk godt, hvordan ting skal gøres og kan gøres bedre. Og hvis man ligesom sørger for, at folk fra start af har ejerskab af de gode idéer, vi får, så fungerer det meget nemmere. Der har vi et godt eksempel på noget, der hedder, vi kalder kaffe først i Vojens by, hvor vi ligesom laver mere selvstyrende teams, og så både medarbejdere og borgere har større indflydelse på, hvordan hjælpen skal gives. Og det fungerer faktisk bedre, meget bedre på den måde. Vi har godt nok taget det fra et eksempel i Holland, og kalder det noget pænt hollandsk. Men hjemmehjælperne og borgerne ud, det var da bare sådan, vi gjorde i gamle dage. Mm. Så det er det, der er vigtigt. Det er det, der er vigtigt at få omsat tingene på en ordentlig måde.
Nu lyder du jo som et politisk program, når du taler lige nu, Mads Gav, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det... Hvad for noget?
Ja, det var også det, du spurgte til.
Ja, jeg ved det godt. Men jeg spurgte egentlig også sådan til det sådan personlige, altså når man skal ind som menneske. Jeg ved godt, du er en erfaren politiker fra regionen og sådan noget, men har det ikke været en stor opgave? Og også et sådan, der er meget opmærksomhed på en, når man er borgmester?
Jo, det skal man også lige vende sig til, og det er der en gang imellem, når jeg lige ser på papiret, hvor der står borgmester Mads Gav, så tænker lige bare, nå ja, det er også rigtigt. Så det er mange ting, man lige skal vende sig til, og det er også et stort ansvar. Heldigvis føler jeg mig rigtig godt modtaget af ansatte i kommunen, selvom jeg har talt meget om ny ledelse, og hvis vi gør tingene på en anden måde, sådan noget, så har jeg også haft brugt meget energi på at forklare, hvad vi mener med det. Det måske slet ikke er så svært. Jeg er jo bare landmand og har en erhvervsfaglig uddannelse, så det kan jo godt være nogen, der synes, at det var da stor, og han slår op ham, den nye borgmester. Ja. Men vi prøver at tage det hen ned fra, og så drejer det sig også om, at kommunalbestyrelsen arbejder rigtig godt sammen. Og det har vi alle sammen brugt rigtig meget tid på, fordi hver især er jo indvalgt med deres holdninger. Vi har lige partier lige fra Enhedslisten til Nye Borgerlige. Og de er jo valgt på deres mærkesager. Og jeg synes jo bare som borgmester, at det er vigtigt, at borgmester har forståelse for det, at han ikke bare kører ren venstrepolitik. Så tror jeg, jeg vil få mange problemer fremadrettet. Ikke bare det første halvår, men alle 4 år. Så derfor holder vi mange møder. Nogle synes, vi har holdt lige rigeligt mange møder det første halvår. Men det er dialogen, der er vejen frem. Det er min holdning, og det har også gjort, at vi stort set næsten har taget alle beslutninger i fællesskab, og også de store.
Mads Gav, tak fordi du var med i Radio 4 her til morgen, og held og lykke fremover.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Ja, men det kan jo flere ting, det her. Altså for det første vil vi jo gerne ud i virkeligheden i mange steder i Danmark, og der startede vi altså i Haderslev, og det er også fordi det her med ny job, det altid har en interessant dimension, også når det er borgmester, der er jobbet. Derfor stemplede vi altså ind hos venstremanden Mads Skov i Haderslev i øjeblikket. Eller ikke bare i øjeblikket, men siden valget sidste år. Og den følger vi til dørs i de kommende sommerprogrammer her. Det giver mulighed for at få nogle af de lokale historier, og få lidt mere sådan, rettet blikket mod, hvad der er på spil, også når løfterne fra kommunalvalget skal indfries. Lige nu er klokken 7.44, og du lytter til Radio 4 morgen. Nu skal vi vende os mod en større politisk sag. Forhandlingerne mellem SAS, luftfartsselskabet, og selskabets piloter brød i går sammen, og det betyder, at 1.000 SAS-piloter nu går i strejke. Ifølge Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef og analyserer luftfart hos Sydbank, rammer den her strejke blandt piloterne i SAS på det værst tænkelige tidspunkt, lige midt i sommerferien.
Det, der sker i øjeblikket, det er hamrende dyrt for SAS. Vi har lige haft 17-18 dage, hvor der har været strejkevarsel ude. Det vil sige, at der har ikke været ret meget trafik på SAS' hjemmeside. De forudbetalinger på billetter, som SAS er så afhængig af, som alle flyselskaber er afhængig af, de har altså ikke været der i små 20 dage. De kommer heller ikke i den periode, hvor det er sådan, at strejken den løber. Og hvis den kommer til at vare strejken 14 dage, så er det formentlig kostet SAS omkring 3 milliarder svenske kroner i likviditet, altså i penge, man står og mangler, i forhold til, hvad man ellers ville have haft. Og så kan vi jo bare lægge nogle flere strejkedage, som hver eneste dag koster SAS formentlig 70 millioner danske kroner oveni. Så går der ikke mange måneder, så er pengekassen altså tom. Og problemet her, det er jo, at SAS kan jo ikke vente med at reagere og finde nye penge eller gøre noget til pengekassen, den er tom. Man er nødt til at agere, inden den er tom.
Der er ikke umiddelbart løsning til en hurtig, eller der er ikke umiddelbart udsigt til en hurtig løsning på strejken, fortæller Jakob Pedersen.
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at de finder hinanden meget hurtigt. Det er, selvom det ser umuligt ud i dag, så er det ikke totalt umuligt. Men lige nu synes jeg nok, at det mest realistiske, det ligner en situation, hvor ledelsen indgiver sådan en det er jo så ikke en konkursbegæring, men hvor man i hvert fald begærer selskabet konkursbeskyttet, så man kan foretage nogle forandringer, uden at kreditorerne de kommer og lukker SAS.
Og udover det her, det altså påvirker Danmarks største luftfartsselskab og Danmarks største lufthavn, så påvirker det også mellem 20.000 og 30.000 mennesker, som vil blive berørt hver eneste dag, den her konflikt varer. I dag er der mellem 200 og 250 flyvninger, der er aflyst, og sådan vil det fortsætte. Senere på morgenen interview med forhandleren hos Dansk Metal, der forhandler på vegne af SAS' piloter. Først et andet sted hen i det politiske landskab, for efter nyheden om piloternes strejke i SAS, har Dansk Folkeparti valgt at gå ud af den aftale, som blev lavet i sidste måned, for at øge statens ejerskab af SAS. Det var på det tidspunkt, hvor Sverige holdt op med at hælde penge i selskabet, og derfor skulle der handles hurtigt fra dansk side. Finansminister Nicolai Wammen fik altså lavet den her aftale om, at man øgede statens ejerandel i SAS. Bag aftalen står regeringen og fem andre partier i Folketinget. Men et af de fem hopper altså fra nu, og det er Dansk Folkeparti, hvor René Christensen er finansordfører og politisk næstformand. Godmorgen, René Christensen.
Godmorgen.
Hvorfor er en strejke afgørende for, om I vil være med i den aftale eller ej?
Nu skal man jo huske, at staten skal jo som sådan ikke drive luftfartsselskab. Hvorfor vi gik ind i aftalen i det hele taget, det var jo fordi, at SAS giver en masse gode afledte effekter, særligt i Københavns Lufthavn, som jo faktisk er Danmarks største arbejdsplads. Men vi må jo bare sige, allerede da strejkevarslet kom, også med den historik, der har været, altså hvis det ikke er piloterne, så har det været kabinepersonalet og andre udfordringer, der har været i SAS. Og vi skal ikke blande os i, hvem der er helte og skurker, det gør vi ikke. Men vi er jo nødt til koldt og kynisk at kigge på, hvis vi putter skattekroner i SAS, kan vi så overhovedet forrente de penge? Og det tror vi simpelthen ikke på.
Da aftalen blev indgået i sidste måned, sagde du som følger, det er en hård plan, der er lagt frem. Det bliver ikke nemt, men hvis det lykkes, er vi sikre på, at det bliver en rigtig god aftale, som vil sikre SAS og være med til at sikre danske arbejdspladser, i særdeleshed Københavns Lufthavn. Hvorfor vil Dansk Folkeparti ikke længere være med til at sikre danske arbejdspladser og Københavns Lufthavn?
Fordi vi tror ikke på projektet. Vi kan jo ikke se, altså også som der blev sagt i det indslag, I havde her før, det er et sted mellem 50 og 100 millioner kroner, det koster om dagen. Og så er det jo også fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt, bare det, man laver et strejkevarsel, allerede der begynder det at koste penge. Altså 10 dage, det er måske tæt på en milliard. Hvad skulle det så hjælpe, at vi putter måske 2 milliarder i, altså 2.000 millioner af skatteborgernes penge i et selskab, hvis pengene sådan set allerede er brugt på en strække, så er selskabet jo ikke blevet stærkere af det.
Nu var du jo ikke inde på det her, da aftalen blev indgået. Altså du nævnte ikke specifikt, at Dansk Folkeparti var med i aftalen på nogle betingelser. Hvad er det, der er sket siden da?
Jamen vi var jo med i aftalen, og jamen, altså... Vi håber jo sådan set også stadigvæk, at SAS kan bestå, altså, fordi der er ingen tvivl om, at SAS er en vigtig spiller i forhold til Københavns Lufthavn. Altså, langt de fleste oversøiske flyvninger, der sker fra København, er jo med SAS-fly, og derfor er selskabet jo et vigtigt selskab for Københavns Lufthavn. Men man må også sige, at der er også bare en grænse for, hvad vi kan putte af penge i et selskab, som jo har så store udfordringer med at blive driftet rentabelt. Og der må man jo bare sige, med det høje konfliktniveau, der er, og igen, vi blander os ikke i en faglig konflikt, der tror vi ikke på, at det kan lykkes at blive et kommercielt selskab.
Men hvad er det, der er gået op for dig, som du ikke vidste for en måned siden?
Jamen, vi troede simpelthen på, at man ville kunne løse de her ting. Det er jo ikke første gang, der har været udfordringer af SAS, også i forhold til de konflikter, der har været. Men med den plan, der var lagt frem, og alle var vel klar over, at man er ved at nå bunden, og så alligevel, så kan vi se, at konfliktniveauet det er på det niveau, det er nu. Og Og det tegner bare ikke særlig godt for, at SAS kan overleve det her. Og det er også det, som du blev sagt i det første indslag. Redningen er måske mere, at SAS går konkurs, og så reetablerer man selskabet efterfølgende.
Hvad er det for en måde, man skal reetablere det på? Er det så som et datterselskab, et arabisk luftfartsselskab, eller hvad tror du, hvad skal være fremtiden for SAS, hvis det står til dig?
Jamen, det er jo rigtig svært at vurdere på. Det, som vi jo lagde frem i den aftale, det var jo også, at staten skulle indskyde penge, hvis der kom investorer udefra. Og det gør der jo nok heller ikke i den situation, man er i her. Men altså, det er jo sørgeligt, at et selskab, som jo strategisk, kan man sige, er så vigtigt for, at København stadigvæk er et hop, igennem så mange år har været så udfordret. Og så kommer der sådan en, synes jeg faktisk, en rigtig god fremstrakt hånd fra den danske stat, altså der skulle indgyde noget optimisme. Og så bliver den optimisme jo sådan set bare vekslet til endnu hårdere konflikt. Altså det virker næsten som om, at jeg ved ikke, hvem er parterne, men det har jo i hvert fald ikke gydet olie på vandene, at staten kom med den her håndsrækning.
Hvad skal der til for, at Dansk Folkeparti igen vil hjælpe SAS med at overleve?
Ja, det er svært at sige. Altså, det er jo, at det bliver en business case. Altså, man skal jo huske, at vi kan jo ikke, der er også nogle konkurrenceregler og noget, der skal være overholdt. Altså, vi kan jo ikke bare putte skattekroner i et selskab, fordi det er nødlidende. Vi skal putte skattekroner i et selskab, fordi business casen er fornuftig, altså at der er afledte effekter, og selskabet har en reel chance for at overleve.
Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte.
René Christensen er finansordfører hos Dansk Folkeparti og også politisk næstformand på de kanter. Der er jo altså stadig nogle partier ud over regeringen, der står bag aftalen om, at man støtter SAS. Aftalen, som blev indgået i juni, indebærer, at den danske stat fortsætter og muligvis vil øge sin ejerandel i SAS op til 30%. I dag ejer den danske stat godt, eller knap 22%, altså 21,8%. En del af aftalen fra juni var også, at SAS fik eftergivet sin gæld til den danske stat på 3,5 milliarder kroner. Vi vil selvfølgelig gerne have lavet det her til en debat mellem en af de politikere, som stadig støtter SAS, og vi har rakt ud til finansordførerne fra de andre aftalepartier, Venstre, Radikale Venstre. Der har man ikke villet stille op. De konservatives Rasmus Jarlov og SF's Lisbeth Bech-Nielsen har ikke givet svar fra sig her til morgen. Og så er der altså finansordføreren hos Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht. Han har heller ikke lyst til at stille op. Han skriver i en sms til Radio 4. En forudsætning for den danske stats engagement i SAS er, at SAS forward-planen lykkes, og at der kommer nye investorer til. Respekt for arbejdsmarkedsparterne under den igangværende arbejdskonflikt har jeg ikke yderligere at tilføje, skriver Benny Engelbrecht. Klokken er 7:07. Det er Radio 4 morgen. To nyåbnede danske restauranter kunne i aftes hente deres første Michelin-stjerner hjem. Den ene hedder Restaurant Ja Tak og ligger i København på Nørrebro. Den anden hedder Restaurant Mota og ligger i Nykøbing, Sjælland.
Restaurant Mota!
Restaurant Mota!
Claus Eriksen!
Claus Eriksen er chefkok ved Restaurant Mota, som altså naturligvis var både glad og rørt. Han fortalte blandt andet sådan her fra scenen i Stavanger i Norge, hvor stjernerne blev delt ud.
Just look and take it easy and just enjoy cooking.
Yeah.
What we cooks do when we're best.
Ole Troelsø er gastronomiredaktør og anmelder restauranter i Dagbladet Børsen, og han tror, at de nye stjerner er givet, fordi køkkencheferne på de to bemeldte restauranter har et rigtig godt renommé.
Jeg tror, at grunden til, at de har fået stjernen er, ud over at de laver fantastisk mad, det er, at Michelin kender de her folk. De kender Claus Henriksen som køkkenchef på Dragsholm Slot igennem en årrække. De kender Jonathan Tam, fordi at han var køkkenchef på Relæ. Og det er noget af det, der er vigtigt for Michelin, det er at være helt sikre, når de giver restauranter, især helt nye restauranter, stjerner. De skal være sikre på, at den køkkenchef, der er der, og også restauratør, men lad os kalde det folkene bag, at de er til at stole på, og det ved de med de her to.
Det er jo sådan lidt landskampstemning, der går i den, når de her restaurantstjerner skal uddeles. Det er ikke alle danske madanmeldere, der er tilfredse med høsten til de danske restauranter. Bent Christensen er redaktør på Den Danske Spiseguide. Han sagde kort efter uddelingen af stjernerne, at det var for tyndt og en kæmpe skuffelse set med danske øjne. Det istemmer Ekstrabladets anmelder Rasmus Palsgaard. Er du enig i, at der er noget at være skuffet over også efter den her uddeling?
Ja, det er, altså, er glasset halvt tomt, eller er det halvt fyldt? Jeg vil sige, hvis man skulle tale om skuffelse, så er det på Fyns vegne. Altså endnu en gang er Fyn blevet forbigået, og det kan være slemt nok i sig selv. Jeg har før været ude og brillere med at sige, nu kommer der en stjerne til Fyn, og den er ikke kommet. Og grunden til, at jeg har sagt det igen og igen, det er, at der er to restauranter, som er klokkeklart stjernemateriale. Den ene, det er Falslede Kro. Den anden er Lifroi. Og der er slet ikke nogen tvivl. De her to restauranter, de lever fuldt op til det niveau. Både af håndværksmæssig ekspertise, men også kreativitet, som man ser på andre restauranter, der har stjerner. De er endda markant bedre end nogen andre stjernerestauranter. Så det er så mærkeligt, de ikke har fået stjerner. Det er især mærkeligt, fordi at Michelin denne gang har været ude, hvad de ikke plejer at gøre, og sige, at vores inspektører er særlig glade for de og de restauranter, og blandt den her håndfuld, der var der nogen på Fyn, så man tænkte, nu kommer den her stjerne. Det er, altså, ja, det er skuffende, ja. Det er lidt skuffende, men på den anden side, så skal man også tænke på, vi har haft en corona, vi har haft en nedlukning, Michelin har ikke haft så lang tid til at rejse rundt og se de her ting. Og jeg tror, at sandheden er, de har ikke folk nok til at følge rigtig med på den danske restaurantscene. Fordi hvis de havde det, og hvis de havde de dygtige folk, så var der kommet stjerner til Fyn. Så på den måde er det skuffende. Men nej, jeg er ikke skuffet. Jeg glæder mig over, at Danmark har flere stjerner end nogensinde før. 41 stjerner, og ikke alene at det er glædeligt, det er da også glædeligt i forhold til vores broderlande, Norge og Sverige, at Danmark står stærkere. Så jeg kan ikke finde skuffelsen. Jeg har hurra-hatten på.
Okay, men det kan være, at de fynske restauratører kan det så, dem du nævner, altså lige Fruar og Falslede Kro. Hvor meget betyder det sådan, nu spørger jeg bare lidt simpelt, i kroner og øre at have en Michelin-stjerne?
Det betyder meget. Det gør det virkelig. Så især hvis det er en restaurant, der måske ikke er så kendt i forvejen. Hvis vi nu tager de her to friske eksempler. Vi tager restaurant Mota, og vi tager restaurant Ja Tak. Restaurant Ja Tak har så travlt i forvejen, at jeg tror faktisk ikke, det gør den store forskel for dem, rent økonomisk, om de har en stjerne eller ej. Det er så meget en indrestaurant. Mota derimod, jeg tror, at Børsen, som jeg jo skriver for, er den eneste, der har anmeldt restaurant Mota. Eller da jeg var oppe og anmeldte den for nylig, så tror jeg nok, at Berlingske er kommet siden. Men det er ikke pointen. Pointen er der ikke så mange, der kender Mota. Den der stjerne betyder, at der kommer et ryk ind uden lige på den. Så det har en enorm betydning. Og hvis vi kigger på, hvad der skete sidste år med restaurant Kong Hans, som gik fra 1 til 2, der var køkkenchefen ude og give nogle helt konkrete tal, altså at det betyder virkelig meget at få det her ind. Så der er ikke nogen tvivl om, det er meget vigtigt på bundlinjen.
Så altså restaurantanmelder Ole Troelsø oven på uddelingen af stjerner til danske restauranter fra Michelin-guiden. To restauranter i Danmark, det er Geranium og Noma i København, har begge 3 stjerner nu. Desuden på nyhedsfronten blev der opskaleret fra 1 til 2 stjerner i den aarhusianske restaurant Frederikshøj. Til gengæld altså ikke en eneste stjerne på Fyn stadigvæk. Og det til stor skuffelse både for de lokale restauratører og for Ole Troelsø, som altså lige opsamlede festen for os her i Radio 4. I forhold til at spise ude, så kan der også godt være sorte skyer over fremtiden i forhold til nogle af de danske restauranter. Dansk Erhverv har lavet en undersøgelse af, hvilke varer vi vil vælge fra, eller hvilke tjenesteydelser vi vil skære ned på, nu hvor rådighedsbeløbet bliver mindre på grund af de stigende priser på blandt andet dagligvarer, men også særligt energi. Det viser, at de fleste skærer ned på oplevelser eller på dyrere elektronik. Jeg lige sendte spørgsmålet videre, fordi det er jo et meget sådan nærværende hverdagsagtigt spørgsmål, og har fået svar fra flere, der skriver, f.eks. Signe, som har set husstandens abonnementer efter i sømmene. Det er telefon og internet og streaming, og har nedgraderet f.eks. Netflix, fundet billigere telefonabonnement og fundet 400 kroner ekstra til det månedlige budget i husstanden på den måde. Desuden køber hun mere ind efter tilbud, lyder det i sms'en der, som er en lille respons på en mini-undersøgelse, Radio 4 følger op med i den her